Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Protesti jedan od 5 miliona i sinoć širom Srbije. Ne znam kada, ali izbori će svakako biti brzo, izjavio Aleksandar Vučić. Vašington ne preopisuje kako će izgledati sporazum Srbije i Kosova, saopštila američka ambasada u Beogradu. Nemiri na granici Venecuele i Brazila. Dve osobe poginule, više povređeno. Guterres pozvao na izbjegavanje nasilja. U Beogradu otvoren fest. Do kraja dana biće oblačno i vetrovito, temperatura do 1 stepen. U nastavku emisije poslušajte, epidemiolog Zoran Radovanović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da predsjednik Srbije nije smeo da prođe ni kroz kapiju Instituta za majku i dete u sezoni gripa, a kamoli da uđe u hematološko odjeljenje.
Posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blaira, za eto, čak i predsjednika države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protesti pod nazivom Jedan od 5 miliona održani su i sinoć u više gradova Srbije. Protesti sa kojih se između ostalog traži zaustavljanje političkog nasilja, ali i smena vlasti i obezbeđivanje fer izbornih uslova, održani su u Novom Sadu, Nišu, Mladenovcu, Pančevu, Subotici, Čačku, Šapcu, Kruševcu, Užicu, Požegi, Valjevu, Rači, Ivanjici, Vršcu, Staroj Pazovi, Kikindi, Požarevcu, Vranju, Smederevu, Paraćinu, Leskovcu i Aleksincu. Više hiljada građana Novog Sada učestvovalo je u 6. po redu protestnoj šetnji u tom gradu, a protestu su se, kako prenosi Maja Leđenac, pridružili i građani naselja Liman i studenti Novosadskog univerziteta.
Oni su se u koloni sa upaljenim bakljama pridružili protestu sa porukom da je njihov dolazak odgovor na kritike da mlade u Novom Sadu ne zanima politika, budućnost zemlje i da su neaktivni.
Čujete da su studenti nezainteresovani za budućnost ove zemlje i da nas interesuju samo cene ispita i buduće sopstveno zaposlenje. Pozdravite sada one studente koji upravo rizikuju i posao i ispite.
Okupilo se više hiljada građana. Vijorile su se zastave Vojvodine i Srbije, a na transparentima je pisalo Vojvodina je moja domovina, niste sami, i počelo je. Okupljeni su mogli da potpišu sporazum sa narodom koje je pripremila opozicija. A profesor Radivoje Jovović je u obraćanju naglasio da taj dokument sadrži dobre elemente, ali da je potrebno da se u njega unesu vrednosti antifašizma, prava radnika i dogovora o spoljnoj politici.
Ne sme se smetnuti suma da je ovo društvo mržnje i netrpeljivosti i da je osnova Vučićevog režima eksploatacija našeg rada i našeg dostojanstva.
Protest je prošao bez incidenata. Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Protest jedan od 5 miliona održan je 7. put na centralnom Niškom trgu, a predstavnici pokreta mladih za Niš bez straha koji ga organizuju naveli su da svi njihovi zahtjevi mogu da se svedu na jedan, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ode i da sa sobom povede Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović i sve druge, kako navode, uz čiju pomoć vlada. Nekoliko stotina građana okupilo se i u Čačku, uprkos jakoj kiši, javlja Vladimir Nikitović.
Profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji Dragan Matijević rekao je da ovi protesti nisu običan narodni bunt, već bitka za, kako je naglasio, budućnost Srbije.
Nije budućnost Srbije kada nesretnim ljudima širom Srbije priča bajke onaj logoreični demagog. Budućnost Srbije ste vi.
Okupljeni demonstranti potom su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama, noseći transparente i uzvikujući parole protiv aktuelne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Treći protest u Subotici je najavljen kao podrška vozačima gradskog prevoznika Subotica Trans, koji su u štrajku više dana, ali građanima nije dozvoljeno da šetaju trasom koja vodi ka ovom javnom preduzeću, saopštili su organizatori. Nekoliko stotina Subotičana, prenosi Vesela Laloš, prošetalo je glavnim gradskim ulicama.
Glavni i najjači motiv za protest jeste odbrana prava na slobodan i dostojanstven život, napomenuo je beogradski glumac Goran Šušljik, inače rođeni Subotičanin.
Šetam za zakon, za pravdu, za žene i muškarce, za decu koja su bolesna, da se bore na miru s pomoć roditelja, terapija, lekara, a ne lažnih mesija i selfija. Šetam za svaki jezik koji se govori u mom rodnom gradu, za slobodu misli i govora, za pravo na dostojanstven rad i dostojanstvenu starost.
Arpa Černik, glumac subotičkog pozorišta, pozvao je sugrađane da se prisete Kineza koji je pre 30 godina stao pred tenkove na Tiananmenu.
Poratoji, Bulgarom, Sobotkojok, prijatelji, građani, Subotičani, ja nisam heroj, niti ću postati, ali kažem, dosta!
Černik je poručio onima koji još uvek ne izlaze na ulice da se zapitaju kako žive.
Kada će tebi doći trenutak kad će sa cegerom u ruci, s kilo hleba, 100 grama parizera i sa jeftinom paštetom stati i reći dosta?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Preko 1000 građana okupilo se sinoć po kiši u centru Valjeva. Na skupu je govorio i nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva, penzionisani general Sreto Malinović.
Izborom funkcionera čudnih biografija, diploma i sklonosti spremnih na sve da se održe na vlasti, urušene su sve državne institucije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u sklopu kampanje Budućnost Srbije u Kraljevu izjavio je da ne zna kada će biti izbori, ali da će biti ubrzo. Sjedinjene Američke Države bile bi zadovoljne ako bi sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova bio potpisan u 2019. ali ne propisuju i neće propisivati kako rešenje treba da izgleda, saopštila je na upit agencije Beta američka ambasada u Beogradu. Međunarodni sud u Hagu izreći će 20. marta pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, saopštio je taj sud. Haški tribunal je Karadžića u maju 2016. nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora. Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanjem pripadnika UNPROFOR-a za taoce od 1992. do 1995. godine. Najmanje dve osobe su poginule, nekoliko je povređeno u sukobima na venecuelanskoj granici sa Brazilom, izveštavaju lokalni mediji. Venecuelanske snage bezbednosti otvorile su vatru na grupu ljudi koji su pokušali da ih blokiraju na putu do granice. Vlada Venecuele naložila je zatvaranje dela granice sa Kolumbijom kod Kukute, gde će lider opozicije Juan Guaido sa dobrovoljcima danas pokušati da omogući ulazak američke humanitarne pomoći u tu zemlju, čemu se protivi predsjednik Nicolas Maduro. Zbog ozbiljnih pretnji kolumbijskih vlasti prema miru i suverenitetu Venecuele, vlada je donela odluku o privremenom i potpunom zatvaranju svih mostova koji povezuju dve zemlje na području Tačire, izjavila je potpredsjednica Venecuele Delcy Rodriguez. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve strane uključene u krizu u Venecueli na uzdržanost i izbjegavanje nasilja. Tokom protesta duž granice pojasa Gaze i Izraela poginuo je jedan 15-godišnji Palestinac, rekli su zvaničnici na toj palestinskoj teritoriji. Demonstracije su održane i u Jerusalimu, gdje je hiljade Palestinaca krenulo u zatvoreni deo svetog mesta. Predsjednik Sudana Omar el-Bešir proglasio je vanredno stanje u celoj zemlji i raspustio vladu kao i lokalne vlasti u zemlji u kojoj su mesecima protesti građana. Počeli su zbog povećanja cene hleba da bi se kasnije pretvorili u proteste protiv vlasti. Ukupno 31 osoba je stradala od početka protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Epidemiolog Zoran Radovanović, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, koji je javno kritikovao nedavnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u odjeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu usred epidemije gripa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da je sebe prepoznao u predsjednikovoj poruci da su oni koji ga kritikuju društveni talog. Sa njim razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste, profesor Radovanović, jedan od retkih osoba iz struke koja je reagovala javno na ono što se događalo u Institutu za majku i dete prilikom posete predsjednika Aleksandra Vučića u sred epidemije gripa.
Prvo, ja sam preventivac, znači moja misija je da delujem zdravstveno prosvetno i zdravstveno prosvetiteljski, i kada se suočim sa jednim tako eklatantnim primjerom kršenja svih normi, onda prirodno je da spontano reagujem, i upravo to sam i uradio. A pošto su posete bile zabranjene, očekivalo se da se oni tamo i ne pojave. Znači da ne prođu kroz ulaznu kapiju. A ako su već ušli, najmanje verovatno je bilo da zabasaju u strogu izolaciju. Kakve će posljedice biti, ostaje da vidimo. Ali, znači, predsjednik je sa tom čitavom pulumentom upao u deo gde se strogo vodi računa, gde postoji rigorozna kontrola, gde ulaze samo oni koji pružaju neophodnu pomoć. Kažu, ali majka je isto bila, znate kako, majka je sve vreme sa detetom, to je malo dete, i majka je isto u izolaciji kao dete. Ne šetka ona okolo, ne ide po kafićima, ona je tamo zato što ona sa tim detetom deli mikrobiološku floru. To su iste klice kod majke i deteta, ali ne treba sad neko sa strane da dolazi i da im unosi uzročnike zaraze.
Kakav je inače protokol u takvim odeljenjima? I kad nije sezona gripa?
Da, i kad nije sezona gripa, onda vi i ja tamo ne možemo da uđemo. Znači, ulaze samo sestre koje pružaju neophodnu negu i nadležni lekar. To je stroga izolacija, postoji pravilnik o intrahospitalnim ili bolničnim infekcijama, a posebno postoje uputstva za ta takozvana visoko rizična odeljenja.
Da li to znači da osim majke i niko drugi iz porodice zapravo ne može da bude tu u vreme dok se dete leči na tom odeljenju?
Ne. Ne,
ni otac, ni brat, ni sestra.
Ne, ni familija, ni prijatelji, ni školski drugovi.
Pa kako je onda moguće da u ekipi koja je došla zajedno sa predsjednikom države, bio je gradonačelnik koji je hirurg, uvaženi hirurg.
Dečji hirurg.
Bio je ministar zdravlja koji je također lekar. Bio je upravnik te bolnice, također lekar. Osim jednog stidljivog nemojte ulaziti, niko nije sprečio da uopšte uđe u odeljenje, a ne u sobu, onako obučen kako je ušao predsjednik Republike.
To je samo kraj jednog dosta apsurdnog postupka. To samo pokazuje kakva je linija komandovanja i odlučivanja u zemlji. Znači, činjenica da, kao što kažete, niko nije smeo, a ovo su kolege, oni su svesni rizika. Znači, oni su isto tako znali, oni jesu do duše i partijski rukovodioci, ali znaju da kada je epidemija gripa, ne sme da se ulazi u zdravstvenu ustanovu, što se gostiju tiče. Ali, znači, posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blaira, za... Eto, čak i predsjednika države. Sama činjenica da su se o to oglušili ti zdravstveni radnici koje pominjete, govori mnogo i o situaciji u zemlji.
Vi ste rekli nisu smeli da reaguju. Šta je u pitanju? Strah za svoj položaj? U čemu je problem? Zašto jedan ministar ili jedan upravnik klinike ne bi mogao da kaže pa nije vreme ni za posetu, a kamoli za ulazak od dečaka?
Verovatno je to i ta partijska mašinerija, idemo u propagandu, obilazimo, ostalo nije važno, ništa nas se drugo i ne tiče. Međutim, mene zabrinjava mnogo više nešto drugo. Taj doktor koji je spontano viknuo nećemo unutra, svestan opasnosti da ne treba ta grupa tako bahato da upada unutra, a morao je narednog dana maltene da kaže da nije on viknuo, kriknuo kako hoćete, nećemo unutra, nego izvolite unutra, skoro maltene. I onda...
Da, on je rekao, govorimo o direktoru klinike, da. On je rekao da su deca bila tako srećna, nasmjela, nikad nisu bila srećnija nego prilikom posete predsjednika Republike. Da li će etički komitet da reaguje na ovo?
Pa ne, etički komitet reaguje ako su u pitanju lekari, ako je u pitanju prijava, može doduše i na svoju inicijativu, ali u ovom slučaju nadležan bi bio etički odbor i sud časti Lekarske komore Srbije. Što se tiče Srpskog lekarskog društva, o tome mogu da govorim, ako stigne neka prijava, apsolutno će biti procesuirana. Ako čak ne stigne, meni je nezgodno, jer ispada da sam se već deklarisao, pa ako ja sam sad to pokrenem, izgleda kao da sam malo više emotivno angažovan. Ja sam emotivno zato što sam ja, mislim, u načelu sve ovo vreme, zato što sam ja ovaj društveni talog sa svim onim pola miliona ljudi u ovoj zemlji koje posebno cenim, s univerzitetskim profesorima, akademicima.
Samo da objasnimo, govorimo o izjavi predsjednika države da su ljudi koji su reagovali zapravo isti onaj društveni talog koji šeta ulicama, pa pre svega se obratio intelektualcima.
Da, društveni talog i lažna elita. Ja sam naravno tu sebe prepoznao, ali ne samo u toj izjavi koja je možda data malo nervozno, a koliko je tačno sudite sami. Međutim, to su stalne izjave, to je stalna podela, mi i oni, ovi su neprijatelji, znači po logici stvari sve moje kolege. Dakle, profesori univerziteta u Beogradu, drugih univerziteta, vrhunski umetnici koji su nas proslavili opet sa dva ili tri izuzetka, svi smo mi neradnici, lenštine i ološ. Stalno se vrti ta reč ološ. A takvo podrivanje i takva podela u društvu ne može da donese ništa dobro. Znate, svi mi koji pamtimo istoriju i koji smo nešto čitali, znamo da ta parola jedan vođa, jedna partija, jedan narod, da se uvek tragično završi.
Ja bih da se vratimo na trenutak na odgovornost povodom ovoga što se dogodilo. Da li mislite da bi trebalo da neko da ostavku, najmanju ruku? Da li mislite da je odgovoran ministar? Da li bi mogao ministar da obavlja dalje funkciju posle ovoga?
A teško u normalnoj državi, ali mi smo poseban slučaj. Dakle, vi ste videli ponašanje, znači, nekoliko vrhunskih doktora. Ja vama garantujem da oni znaju šta je rizik, znaju šta su infekcije, intrahospitalne infekcije, znaju i koja je zaštita, ali to je jedna paraliza. E sad, šta bi bilo da su se suprotstavili, mi možemo samo da pretpostavimo. Da je direktor rekao, molim vas, raširio ruke, rekao, ovde se ne može, ja moram da štitim decu, a ne jednu propagandnu akciju. Pitanje je da li bi narednog dana bio još uvek direktor. Pitanje je da li bi radio u toj ustanovi. I to je ono što uznemirava.
Da li nema reakcije u struci zbog straha od odmazde vlasti ili zbog političke zloupotrebe u situaciji kada se prepucava vlast i opozicija povodom svega, pa i povodom i ovog slučaja?
Verovatno u pitanju je jedno i drugo, ali nesumnjivo da strah postoji. Ljudi su zabrinuti za radno mesto, zabrinuti za svoju decu. Znate, ovde postoji jedna svetoljubivost i ona se čak demonstrira. Rukovodioci ustanova, direktori, ne smiju da pisnu. Evo, neće se oglasiti ni Batut, kome je to obaveza, društvena obaveza, od koga se to očekuje. Institut za javno zdravlje, nekad Institut centralni higijenski zavod, kako god se zvao u svojoj istoriji, on je uvek bio na strani naroda i štitio zdravlje naroda, štitio je to čak za vreme okupacije. Sada smo u situaciji da niko ne sme da pisne.
I na kraju samo da kažem da su postojali i svetli primeri, a to je reakcija udruženja roditelja obolelih dece od raka Nurdora i portala Bebas.
Pa, apsolutno, pa znate kako, njihova deca su tamo i oni su svesni koliki je to rizik i zabrinuti su i normalno je da se oglase. Ali isto tako činjenica je da kada su pozvani pojedinačno da kažu šta misle, onda su odbili. I u strahu da pitanje da li bi dete ostalo u bolnici i ko zna šta bi bilo. Dakle, to su hrabri.
Da, i mi nismo mogli, nažalost, da dobijemo saglasnost nekog od roditelja da dođe u ovaj studio.
Pa nisu
studio,
ni drugi
ali...
koji su pokušali, jeste, nažalost. Tako je.
Slušate intervju nedelje sa epidemiologom profesorom Zoranom Radovanovićem.
Vi ste autor knjige Istina o raku, učestalost, uzroci, sprečavanje. Vaša tvrdnja da rak ne izaziva osiromašeni uranijum, odnosno da nije tačno da je povećan broj obolelih od raka na Balkanu zbog NATO bombardovanja, izazvalo je dosta polemike svojevremeno u javnosti. Bolnice su prepune obolelih od malignih bolesti, od dece, što smo videli i povodom ovog slučaja, pa do starih ljudi. Koji su zapravo vaši argumenti?
Pa nisu moji argumenti, to su argumenti nauke, svetske nauke. E sad, jedino ova druga strana tvrdi da je sve to zavera, sad ko to veruje, ali ja sam se strogo držao činjenica i navodio sam izvore. I to je toliko jasno. Mi smo kao sekcija, epidemiološka sekcija Srpskog lekarskog društva, tu temu pokrenuli pre nego što je postalo društveno opasno. I onda smo se jednoglasno složili koje su činjenice. Prvo su nam pružene na uvid stručnjaci, kolege iz instituta Batut su pokazali kretanje učestalosti raka.
Jer nema epidemije malignih bolesti, što može da se čuje čak i od nekih lekara sa terena.
Znate kako, mi smo nažalost populacija koja stari mnogo brže nego druge populacije i u Evropi i u svetu. To je zato što se malo dece rađa, a s druge strane zato što ogroman broj mladih na nesreću napušta ovu zemlju. Tako da raka jeste, kad gledate sirove brojke, sve više. Zato što je rak prevashodno bolest starih ljudi. U strukturi obolevanja deca do 14 godina čine 0,4% obolelih od raka. Do 19. godine, znači 0 do 19, to je u Srbiji negde oko 0,7-0,8%, u Americi je 1%, znači to je praktično zanemarljiv deo i tu nema porasta. Tu se falsifikovani su podaci, pa navodno je došlo do skoka učestalosti leukemija, leukoza i sličnih oboljenja. Međutim, to nije tačno. To je jedan neodgovoran doktor jednostavno krivotvorio podatke i pozvao se na Batut. A te godine kad je on navodno pokazao da je došlo do naglog skoka 2006. jer je on to tako zamislio, nikad u prirodno ne može da dođe do toga. To ide, ako se deši recimo Hirošima i tako dalje, to onda počne da raste, znači kriva ide ushodno, ali nije to stepenica. To je tragedija što 2006. Tih bolesti bilo je manje nego prethodne 2005. godine, ali njemu je odgovaralo da...
Dobro, to je laž, ali...
Je laž, ali niko ne sme da demantuje tu laž. U tome je problem. On se poziva na Batut i Batut šuti.
Da li je vas zapravo nije pokolebao ni zaključak italijanske parlamentarne komisije da postoji veza između izlaganja osiromašenim uranijom i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, Bosni, Iraku, Afganistanu? Taj zaključak parlamenta je usledio nakon, kako su se oni pozvali, istraživanja koje je to dokazalo.
Molim vas, o naučnim problemima, o uzročno-posledičnim mehanizmima odlučuju naučnici, a ne političari. Ta parlamentarna komisija svoje zaključke u velikoj meri je zasnovala na pozivanju na jednog profesora koji ima tamo reputaciju, neki Giorgio Trenta, ali on kad je pročitao to, on se skamenio i danima je energično demantovo sve to što su navodno njegove izjave. Ali čak i da je tako, u nauci je važno šta pokazuju rezultati naučnih istraživanja, znači ono što je objavljeno u uglednim časopisima, i postoje dve impresivne naučne studije koje su objavili italijanski naučnici. Obe pokazuju da su italijanski vojnici koji su boravili na Balkanu, a to je ogroman broj, 71.000 italijanskih vojnika, kada se poredi sa 114.000 vojnika koji su bili u drugim garnizonima po Italiji, onda su ovi na Balkanu čak manje obolevali i umirali od raka, ne više.
Govorili smo na početku priče posredno o epidemiji gripa. Zašto se danas toliko umire od gripa?
Pa, najviše se umiralo pre 10 godina, u sezoni 2009-10, kada smo imali pandemiju gripa. Mi smo tad negirali da uopšte postoji epidemija. Zvanično ono što smo imali ili laboratorijske, znači virusološke, ili čvrste kliničke dokaze, ono nesimljive grip, to je oko 150 ljudi. Međutim, broj stvarno umrlih bio je mnogo veći. Ali čak i ako pogledamo te cifre, tu je bilo dosta mladih ljudi koji su umrli, koji su bili u punoj snazi, bilo je 10 trudnica, to je bar 20 izgubljenih života. E sad, od tada mi registrujemo mnogo manji broj umrlih svake godine, ono 16 pa 17, pa ove godine 30. A opet, kažem, to je broj onoga, onih za koje tvrdimo da je grip, jeste da smo mi vakcinisali jesenas oko 3% populacije, to su uglavnom bili stari ljudi, tako da kod njih vakcina malo lošije deluje, tako da taj kolektivni imunitet mogu da bude negde ne mnogo više od 1%, dakle nije uticao na kretanje epidemije gripa.
Intervju sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je prikazivanjem filma Miljenice Jorgosa Lantimosa počeo 47. filmski festival Fest pod sloganom Bez zaštite, na kome će do 3. marta biti prikazano rekordnih 125 filmova iz 50 zemalja. Festival je otvorio argentinski glumac Čino Darin, zvezda filma Crni anđeo, koji će biti prikazan na festu. Na svečanosti preprojekcije reditelj Dušan Makavejev posthumno je nagrađen priznanjem Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Pre podsjećanja na najvažnije vesti, 12-godišnji pas Kingston, koji je nestao u najgorim požarima u istoriji Kalifornije, ponovo je sa svojim vlasnicima 101 dan nakon nestanka. Pas rase Akita skočio je iz kamioneta dok su njegovi vlasnici bežali iz svog doma u gradu Paradise, prenio je BBC. Jedan volonter je u nedjelju uhvatio Kingstona, koji je vjerovatno preživeo hraneći se tvorovima. Najmanje 86 ljudi je poginulo, a oko 18.000 kuća uništeno je u strašnoj vatrenoj stihiji koja se od 8. novembra prošle godine proširila severoistočno od San Francisca. Protesti jedan od 5 miliona i sinoć širom Srbije, ne znam kada, ali izbori će svakako biti, izjavio Aleksandar Vučić. Washington ne propisuje kako će izgledati sporazum Srbije i Kosova, saopštila američka ambasada u Beogradu. Nemiri na granici Venecuele i Brazila, 2 osobe poginule, više povređeno, Guterres pozvao na izbjegavanje nasilja. U Beogradu počeo fest. Do kraja dana biće oblačno i vetrovito, temperatura danas do 1 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.